Listo. Пане голове, Ткаченко Максим на місці.
Я теж на місці, колеги.
Шановні колеги, радий всіх вітати моїх колег народних депутатів і всіх запрошених. На засіданні присутні 9 з 10 членів комітету, тож у нас є кворум, засідання оголошую відкритим.
Пане Галович, вибачаюсь, Кузнєцов. А дуже нестабільний зв'язок можна, якщо появиться мені кращий, ну, мій голос рахувати з вашою позицією, я згоден, бо я їду до інтернету.
Дякую, дякую, Олексію. Будемо намагатися це зробити, зробимо, домовилися. 9 з 10 членів комітету. Чекаємо Богдана Васильовича Єременка, він обіцяв під'єднатися, але його ще нема. Отже, у нас, шановні колеги, є кворум. Сьогодні планується розглянути основний і два альтернативні до нього законопроекти, запрацювання яких наш комітет визначено головним. А також затвердимо план роботи комітету, пропозиції до порядку денного 15-ї сесії, звіт про стан виконання плану законопроектної роботи Верховної Ради за 25-й рік. А також розглянемо одне питання у порядку здійснення контрольної функції. Богдан Васильович, я сподіваюся, приєднається, але у нього дуже поганий зв'язок, намагається підключитися. Порядок денний вам був надісланий.
У мене дуже поганий зв'язок, я намагаюся.
Я чую і бачу. Тож переходимо до голосування щодо затвердження порядку денного сьогоднішнього засідання. Прошу голосувати, шановні колеги, за дорожній за. Руслан Олександрович Вербенко.
Голосую за.
Дякую. Пан Джемілів Мустафа.
Голосую за, пане Олександре.
Дякую. Касай Костянтин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Кузнєцов Олексій Олександрович. Приймаю. Ткаченко Максим Миколайович. Чи Гозяк Тем Зиколаївич?
Підтримує.
Максим Миколаївич Ткаченко.
А я ж сказав, Ткаченко, Максим за. Ви не почули, да?
Не почули, тому перепитав.
Вибачайте, да, ще раз. Ткаченко,
дякую,
Максим
дякую.
За.
Євген Геннадійович Яковенко.
За.
Дякую. Нелі Лівна Яковлєва.
Голосую за.
Дякую. Шановні колеги, без Богдана Васильовича Єременка 9 осіб з 10 за. Рішення прийнято. Тож переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання перше. Проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо працевлаштування іноземців та осіб без громадянства. Реєстраційний номер 14211 від 14.11.25 року поданий Кабінетом Міністрів. Та альтернативний до нього проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України щодо створення належних умов для залучення праці іноземців та осіб без громадянства, реєстраційний номер 14211-1 від 28.11.25 року, поданий народним депутатом України Дануцею, та проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України щодо працевлаштування іноземців та осіб без громадянства, реєстраційний номер 14211-2 від 28.11.25 року, поданий народним депутатом України Третьяковою Галиною Миколаївною. Шановні колеги, звертаю увагу, що розроблення Кабінетом Міністрів України відповідної євроінтеграційної законодавчої ініціативи спрямовано на уніфікацію процедури оформлення єдиного дозволу на працевлаштування та на проживання для іноземців та осіб без громадянства, передбачена дорожньою картою з питань верховенства права. Також звертаю увагу, що всі три проекти законів, основний і два альтернативні до нього, ми розглядаємо разом. Тому і обговорення по ним проводиться одночасно. Я почергово надам слово ініціаторам цих трьох законодавчих ініціатив, а вже потім перейдемо до прийняття рішень. При цьому наголошую, що рекомендувати прийняти ми можемо лише один з них, тому якщо якийсь із законопроєктів ми рекомендуємо прийняти, то інші два мають бути відхилені. Тож для представлення основного законопроєкту реєстраційний номер 14211 ми запрошували на наше засідання представника Міністерства внутрішніх справ Драп'ятова Богдана Євгеновича. Прошу до слова.
Доброго дня, шановний Андрію Вікторовичу, шановні народні депутати, колеги, присутні. Запропонований урядовий законопроект під реєстраційним номером 14211, спрямований на імплементацію до національного законодавства положень директиви Європейського Союзу 2024/1233 Європейського парламенту та Ради від 24 квітня 2024 року про єдину процедуру подання заяви на отримання єдиного дозволу для громадян третіх країн на проживання та працевлаштування. По суті, законопроектом пропонується запровадити єдиний дозвіл на тимчасове проживання та працевлаштування, рішення про надання якого ухвалюватиме Державна міграційна служба України, замість чинної моделі, що передбачає окреме отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які видається Державною службою зайнятості, та оформлення посвідки на тимчасове проживання органами Державної міграційної служби. Цим же законопроектом пропонується створити єдиний державний веб-портал працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні, державним якого визначити Державну службу зайнятості, а також на рівні закону встановити адміністративний збір за розгляд заяви про надання єдиного дозволу на тимчасове проживання і працевлаштування в розмірі 0,5 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 1 січня відповідного календарного року, що на сьогодні становить 1664 гривні. Запропонований механізм отримання єдиного дозволу робить відповідну адміністративну послугу більш зрозумілою та прозорою, відповідає вимогам європейського законодавства та закону України про адміністративну процедуру, зокрема передбачає гарантії права на оскарження рішень про відмову в його наданні. На відміну від альтернативних законопроєктів, урядовий проект зберігає чинний механізм гарантій першочергового працевлаштування громадян України на вакантні посади та передбачає достатні запобіжники щодо недопущення легалізації на території України під виглядом працевлаштування іноземців, які можуть становити ризики для національної безпеки, громадського порядку та публічної безпеки. Ухвалення урядового законопроекту під реєстраційним номером 14211 дозволить імплементувати до національного законодавства положення Європейської директиви у сфері міграції та сприятиме вдосконаленню процедури працевлаштування іноземців і отримання ними посвідок на тимчасове проживання з урахуванням міжнародних стандартів і кращих європейських практик. Дякую за увагу, просимо підтримати.
Дякую, Богдан Євгенович. Колеги, ініціатором альтернативного законопроекту номер 14211 є народний депутат України Дануца Олександр Анатолійович, а він присутній, я бачив, так що прошу до слова.
Бажаю здоров'я, колеги, пане голово. Дуже радий бачити Богдана Євгеновича, який представив основний законопроект від Кабінету міністрів. Мій законопроект в багатьох питаннях перегукується з законопроектом кабмінівським. От, але все ж таки хотів би з вашого дозволу розпочати доповідь і розказати про плюси свого законопроекту. Сьогодні ми розглядаємо документ, який без перебільшення є стратегічно важливим для майбутнього відновлення нашої держави. Повномасштабне вторгнення завдало нищівного удару по нашому демографічному та економічному потенціалу. Мільйони українців були змушені шукати прихистку за кордоном, що призвело до критичної втрати людського капіталу, особливо серед молоді та кваліфікованих кадрів. Щоб відбудувати країни, нам недостатньо просто чекати на повернення своїх. Ми маємо стати конкурентно спроможними на глобальному ринку праці та залучити найкращі таланти з усього світу. Чому цей законопроект необхідний зараз? Наше чинне міграційне законодавство, на жаль, застрягло в парадигмі контролю, а не розвитку. Ми поводилися так, ніби іноземець – це загроза, а не можливість. Поки інші країни від післявоєнної Німеччини до сучасної Естонії чи Об'єднаних Арабських Еміратів використовують залучення іноземних фахівців як драйвер економіки, ми створюємо бюрократичні перепони, на мою думку. Законопроект 14211-1 пропонує докорінно змінити цей підхід. Його головна мета – створити умови для залучення інженерів, медиків, IT-фахівців та інвесторів, які прискорять відбудову інфраструктури та створять нові робочі місця для українців. Ключові новації проєкту. Ми пропонуємо три фундаментальні зміни. Перше. Єдиний документ. Замість двох різних процедур запроваджується єдиний дозвіл на тимчасове проживання та працевлаштування. Сьогодні процедура працевлаштування іноземця – це справжнє випробування. Спочатку отримання дозволу на працю, потім посвідки на проживання – це два паралельні бюрократизовані процеси. Ми ж пропонуємо запровадити єдиний дозвіл на тимчасове проживання і працевлаштування. Це уніфікований документ, який видається за однією процедурою. Це прозоро, це швидко і це мінімізує будь-яку суб'єктність або корупційні ризики. Це поєднання дозволить іноземцю легально жити в Україні, жити і працювати в Україні на підставі одного зрозумілого процесу. Друга зміна – цифровізація через єдиний державний веб-портал. Весь процес працевлаштування переводиться в прозору цифрову площину. Роботодавець розміщує вакансію, іноземець подає заявку, і все це відбувається під контролем держави, але без суб'єктивного втручання чиновників. Третя зміна – прозорість та безпека. Ми встановлюємо чіткий і вичерпний перелік підстав для відмови, що виключає корупційні зловживання та зміцнює довіру до України як до правової держави. Важливий аспект – євроінтеграція. І заступник міністра сьогодні це теж принагідно згадував. Цей законопроект розроблено з урахуванням європейського права, зокрема директиви 2011/98 ЄС та нової директиви 2024/1233. Висновок уряду та віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції є чітким. Проект наш законопроект відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням України та цілям угоди про асоціацію. Ми не просто відкриваємо ринок, ми робимо це за правилами цивілізованого світу. Хочу зазначити, що реалізація цього закону не потребує жодної копійки з державного бюджету. Навпаки, він спрямований на залучення іноземних інвестицій, необхідних для нашої економіки. Головне науково-експертне управління надало ґрунтовний висновок щодо нашого законопроекту. Як автор і прихильник цієї реформи, я хочу запевнити, ми бачимо всі технічні та юридичні недоліки і обов'язково їх виправимо до другого читання. Таким чином, цей законопроект – це сигнал міжнародній спільноті, що Україна готова до відновлення, що ми відкриті для професіоналів та інновацій. Це крок до європейських стандартів та реалізація нашої стратегії демографічного розвитку до 2040 року. Закликаю підтримати цей законопроект у першому читанні і доопрацювати його до другого читання спільно всім разом. Дякую за увагу, колеги.
Дякую вам за промову. Ініціатором другого альтернативного законопроекту під реєстраційний номером 14211-2 є народний депутат України Третьякова Галина Миколаївна. Вона сказала, що буде відсутня, тому я коротесенько вам доповім, в чому його суть полягає. Так само, як і перший альтернативний законопроект, цей проєкт у переважній більшості своїх положень дублює норми основного. Зверну увагу лише на ключові відмінності. Так, у цьому проєкті пропонується скоротити строк перебування іноземців або осіб без громадянства на території України після припинення трудового договору до 1 місяця. В основному законопроекті такий строк визначено 3 місяці після закінчення трудового договору. В документі визначається строк та спосіб надсилання рішення про відмову в оформленні посвідки на тимчасове проживання іноземців або особі без громадянства та роботодавців. Також встановлюється обов'язок роботодавця вносити інформацію про дострокове розірвання трудового договору до єдиного державного веб-порталу працевлаштування іноземців та осіб без громадянства. При зміні роботодавця проєктом передбачається необхідність отримання нового єдиного дозволу на тимчасове проживання. Також законопроєктом виключається вимога щодо підтвердження достатнього фінансового забезпечення для в'їзду в Україну, перебування на території України та транзитний проїзд через територію України іноземці або особи без громадянства в разі подання заяви про отримання єдиного дозволу на тимчасове проживання і працевлаштування. Крім того, виключається вимога про необхідність схвалення пропозицій щодо вакансій, які можуть бути заміщені іноземцями та особами без громадянства. Ще раз, колеги, наголошую, що ми зараз розглядаємо євроінтеграційні законодавчі ініціативи, і ми маємо максимально відповідально поставитись до розгляду цього питання, зокрема з урахуванням висновків профільних міністерств. В надісланих нам матеріалах ви можете побачити, що ми отримали чимало висновків до всіх трьох проєктів законів. Мінсоцполітики, сім'ї та єдності України, Міністерство фінансів України, Адміністрація Державної прикордонної служби, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в межах своєї компетенції підтримують всі законопроекти і не мають до них зауважень. Водночас Мінекономіки, Міносвіти та СБУ висловлюють окремі зауваження фактично однакові за змістом. І вони є актуальними як для основного, так і для альтернативних законопроектів. Як я вже сказав, багато висновків є майже ідентичними для всіх законопроєктів, оскільки переважна більшість норм альтернативних проєктів дублює норми основного. Тому я зараз спробую коротко озвучити лише ті зауваження, які є актуальними до новацій, що запропоновані саме альтернативними проєктами закону. Так, з приводу відмінності законопроєкту реєстраційний номер 14211-1 від основного ГНЕУ, зокрема, звертаю увагу, що в даному альтернативному проєкті, на відміну від основного, поза увагою залишилась така підстава для відмови надання єдиного дозволу на тимчасове проживання і працевлаштування, коли проживання іноземця або особи без громадянства на території України загрожує національній безпеці, громадському порядку, здоров'ю, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні, що з огляду на умови триваючої збройної агресії доцільно враховувати. Щодо відмінності законопроєкту реєстраційний номер 14211-2 від основного ГНЕУ, зокрема, звертаю увагу, що в даному альтернативному проєкті, на відміну від основного, не визначається особливості працевлаштування іноземців та осіб без громадянства, які мають вільний доступ до ринку праці в Україні. Також вказується, що на відміну від основного в альтернативному проєкті пропонується передбачити, що після розірвання припинення трудового договору, контракту, їх контракту іноземців або особі без громадянства надається строк до 3 місяців для пошуку нового роботодавця за умови відсутності фактів зловживання права на тимчасове перебування та підтвердження реального працевлаштування за попереднім договором контрактом. Відповідна норма характеризується правовою невизначеністю, адже з положень проєкту не випливає, про які саме факти зловживання правом на тимчасове перебування йде мова і хто та яким чином буде їх встановлювати. Наведене свідчить про відсутність завершених правових механізмів реалізації запропонованого положення на практиці. Ми запрошували на наше засідання 2 профільних центральних органи виконавчої влади, які в переважній мірі реалізовуватимуть норму закону у разі його прийняття. Це Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України і Державна міграційна служба України, яким я зараз по черзі надам слово. Надаю слово представнику Мінекономіки, яка стримує координує роботу Державної служби зайнятості, на яку будуть покладені певні обов'язки щодо виконання положень законопроєктів. Прошу до слова пані Марчак Дар'ю Миколаївну, заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України. Прошу.
Я вибачаюсь, якщо можна, буду я замість пані Дарини Марчак, бо вона...
Добре, директор департаменту зайнятості Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства Матвійчук Богдан Олександрович, прошу.
Так, дякую за надане слово. Ми підтримуємо, звичайно, наш законопроект, який був розроблений урядом, через те, що певні дерегуляції, які, по-перше, встановлюються альтернативними законопроектами, вони як можуть привести і до покращення з точки зору залучення іноземців, так і до погіршення ситуації, коли ми не будемо зовсім контролювати, хто і як буде заїжджати на нашу територію. Тому пропонуємо все ж таки залишитися на нашому законопроекті. Також там звужуються певні права для залучення певних категорій іноземців. Дякую.
Дякую. Прошу висловити свою позицію Державну міграційну службу України, яка в переважній мірі виконувати норми майбутнього закону. Запрошую до слова голову ДМС Науменко Наталію Миколаївну. Прошу.
Шановний Андрію Вікторовичу, шановні народні депутати, дійсно подані сьогодні на розгляд законопроекти запроваджують інноваційні підходи для іноземців та осіб без громадянства з питань працевлаштування та тимчасового проживання в Україні, що полягає у зменшенні бюрократичних процедур і часу на отримання дозвільних документів без шкоди національній безпеці та інтересам України. Можна довго дискутувати, чи є правильним, чи є неправильним такі підходи, але з урахуванням практики застосування процедурних моментів, які реалізує Державна міграційна служба, саме підходи, закріплені в урядовому законопроєкті 14211, є реальними для виконання. Законопроєкти 14211-1 та 14211-2 є альтернативними уряду законопроєкту, в основному збігаються з його положеннями, крім деяких відмінностей, стосовно яких слід зазначити про таке. Щодо законопроекту 14211-1, на відміну від урядового законопроекту, законопроект 14211 безальтернативно запроваджує єдиний дозвіл на працевлаштування і тимчасове проживання для всіх категорій іноземців та осіб без громадянства, не враховуючи те, що існують деякі категорії іноземців, які мають вільний доступ до ринку праці, тобто їм не потрібен отримання єдиного дозволу на тимчасове проживання і працевлаштування. Відповідно до вимог ЄС та вже чинного законодавства України, є категорії іноземців такі, як іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано біженцями або особами, що потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист в Україні, громадяни ЄС, закордонні українці, професійні спортсмени, викладачі вищих навчальних закладів та інші, які мають право вільного доступу до ринку праці в Україні без отримання будь-яких дозволів на працевлаштування. І тому нова процедура оформлення єдиного дозволу на тимчасове проживання і працевлаштування не має на них поширюватися. Крім цього, законопроект 14211 не містить положення щодо схвалення центрами зайнятості пропозиції щодо вакансій, які мають здійснюватися з урахуванням доцільності доступу іноземців та осіб без громадянства до ринку праці в Україні, неможливості заповнення вакансій за рахунок зареєстрованих в установленому порядку безробітних громадян України, перевірки роботодавця. Виключення вказаних положень, тобто механізму належної прив'язки до потреб ринку праці, може призвести до зниження захисту внутрішніх трудових ресурсів та зниження конкурентоспроможності українських працівників. На необхідності захисту прав громадян України на ринку праці також наголошує Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Також законопроект 14211 не містить положень 1.1 не містить положень, які б дозволяли відмовити в наданні єдиного дозволу на тимчасове проживання і працевлаштування іноземцям та особам без громадянства, проживання яких на території України загрожує національній безпеці, громадському порядку, здоров'ю, захисту прав і законних інтересів громадян України, оскільки заявник міг свідомо повідомити про себе неправдиві відомості, що може з'ясуватися на етапі розгляду оригіналів документів, що є неприпустимим, особливо в умовах введення воєнного стану та післявоєнного відновлення. Одночасно слід зазначити, що деякі норми законопроекту 14211 не узгоджуються між собою. Щодо законопроекту 14211-2. Законопроект 14211-2, як і законопроект 14211-1, не містить положень щодо схвалення центрами зайнятості пропозицій щодо вакансій, які здійснюються з урахуванням доцільності доступу іноземців та ОБГ до ринку праці в Україні, і також неможливості заповнення вакансій за рахунок зареєстрованих в установленому порядку безробітних громадян України. Виключення вказаних положень, тобто механізму належної прив'язки до потреб ринку праці, як я вже зазначала, може призвести до зниження захисту внутрішніх трудових ресурсів та зниження конкурентоспроможності українських працівників. Крім того, цього, відповідно, в запропонованих законопроектом 14211-2 редакції передбачається, що після розірвання або припинення трудового договору контракту, їх контракту, надати іноземцю або особі без громадянства строк до 3 місяців для пошуку нового роботодавця за умови відсутності фактів зловживання правом на тимчасове перебування та підтвердження реального працевлаштування за попереднім договором контрактом. У зв'язку з цим зазначаємо, що запропоноване положення неможливо реалізувати на практиці, оскільки законопроект 14211-2 не містить механізму перевірки фактів підтвердження реального працевлаштування та не містить визначення такого поняття, як зловживання правом на тимчасове перебування. Крім того, така пропозиція суперечить статті 11 директиви ЄС 1233/24, згідно якої єдиний дозвіл не слід скасовувати протягом періоду щонайменше 3 місяців у разі безробіття. Також законопроект 14211-2 містить складну процедуру зміни роботодавства та необхідності отримання нової посвідки на тимчасове проживання. На нашу думку, отримання нової посвідки у цьому випадку є бюрократичним шляхом, оскільки посвідка на тимчасове проживання не містить інформацію про роботодавця. Здійснювати обмін посвідки на тимчасове проживання у випадку зміни роботодавця недоцільним. Таким чином, Державна міграційна служба не може підтримати законопроекти 14211-1 та 14211-2 у запропонованих редакціях. Далі, якщо дозволите, я хочу коротко зупинитися на деяких зауваженнях ГНЕУ, висловлених саме до урядового законопроекту. Зауваження щодо вибіркового підходу до визначення категорії іноземців та ОБГ для отримання єдиного дозволу. Посилання на деякі пункти статті 42 Закону України про зайнятість населення не є вибірковим підходом, оскільки усі інші категорії іноземців та ОБГ, які не увійшли до зазначеного переліку, не потребують врегулювання підстав їх перебування на території України, оскільки це вже передбачено іншими частинами статті 4 Закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Наприклад, підстави перебування на території України працівників закордонних медіа, акредитованих для роботи в Україні, визначені в частині 11 статті 4 Закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Працівники філії та представництв юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, це стаття 4, частина 8 статті 4, або визнаних особами без громадянства, це частина 23 статті 4 і так далі. Щодо встановлення меншого, ніж передбачає директива, строків розгляду матеріалів для отримання єдиного дозволу. Встановлення 30-денного строку не суперечить директиві та є реалізацією права держави встановлювати коротші строки розгляду заяви. Директива ЄС 24/1233 визначає граничні, тобто максимальні строки розгляду заяв, які не можуть бути перевищені, але не зобов'язує державу застосовувати саме 90-денний строк. Встановлення коротшого строку відповідає принципам адміністративної ефективності, спрощення процедур та цифровізації, закріпленими у праві ЄС та угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Таким чином, саме 30-денний строк є підходом, спрямованим на підвищення привабливості України для легальної трудової міграції. Зауваження щодо необхідності законодавчого урегулювання функціонування єдиного державного веб-порталу працевлаштування іноземців та осіб без громадянства як державного реєстру. Варто наголосити, що єдиний державний веб-портал не є публічним електронним ресурсом у розумінні Закону України про публічні електронні реєстри, а виступає інформаційно-комунікаційною системою для подання та обробки заяв. Єдиний веб-портал не створює самостійного юридичного статусу, не є первинним реєстром прав і не породжує правових наслідків без прийняття відповідних рішень уповноваженими органами. Юридично значимі дії, а саме надання єдиного дозволу на тимчасове проживання та працевлаштування, оформлення посвідки здійснюватиметься в межах функціонування ЄДДР та відомчої інформаційної системи міграційної служби та в межах інших державних інформаційних систем та ресурсів. Портал виконує функції інтерфейсу і взаємодії між заявником, роботодавцем та органами влади, що обґрунтовує застосування до нього спеціального регулювання, а не правоповного режиму Закону України про публічні електронні реєстри. Зауваження щодо чіткого закріплення на законодавчому рівні порядки функціонування системи підбору вакансій. Проект свідомо встановлює рамкове регулювання, тоді як деталізація процедур віднесення до компетенції Кабінету міністрів України. Ринок праці є динамічним, а механізми його регулювання потребують гнучкості та оперативного коригування. Деталізація процедур на рівні підзаконних актів відповідає європейській практиці і принципу ефективного державного управління. При цьому право на оскарження рішень органів влади гарантовано Законом України про адміністративну процедуру та Кодексом адміністративного судочинства України, що унеможливлює порушення прав заявників. Щодо необхідності включення у законопроект положень із захисту персональних даних, які обробляються у системі. Регулювання обробки персональних даних вже здійснюється спеціальним законодавством і не потребує дублювання у кожному галузевому законі. Закон України про захист персональних даних має пряму дію, встановлює загальні вимоги до обробки, зберігання та захисту персональних даних. Державна міграційна служба України, як розпорядник відповідних даних, визначена чинним законодавством. Включення детальних положень про захист персональних даних до кожного спеціального закону суперечило принципу системності правового регулювання та призвело б до дублювання норм. Щодо необхідності встановлення відповідальності роботодавця за відмову у прийнятті на роботу іноземців та осіб без громадянства. На сьогодні чинне законодавство вже містить достатні механізми відповідальності роботодавців. Відповідальність роботодавців передбачена Законом України про зайнятість населення, Кодексом України про адміністративне правопорушення та Кримінальним кодексом у випадку шахрайства або зловживань. Запровадження додаткових спеціальних норм може призвести до дублювання та колізії в правовому регулюванні. Щодо необхідності виключення законопроекту перехідних положень. Наявність перехідних положень обґрунтована необхідністю врегулювання переходу від чинної моделі дозволів до нової моделі єдиного дозволу. Проект запроваджує нову модель правового регулювання, яка потребує врегулювання правового статусу осіб, що вже мали дозволи на застосування праці та посвідки на тимчасове проживання. Відсутність перехідних положень створила правовий вакуум та ризик порушення прав таких осіб. Тому виключення перехідних положень спрямовано саме на забезпечення правової визначеності та безперервності правовідносин. Решта зауважень ГНЕУ носять редакційний характер і можуть бути враховані під час підготовки законопроекту до другого читання. Підсумовуючи сказане, прошу народних депутатів підтримати основний законопроект 14211, і міграційна служба готова долучитися спільно з народними депутатами до опрацювання законопроекту до другого читання з включенням до його положень окремих інноваційних підходів законопроекту 14211-2, адаптованих до реалій сьогодення, щоб дійсно мати дієвий законодавчий механізм реального виконання спрощення процедур залучення іноземців до ринку праці України. Дякую, шановний Андрію Вікторовичу, дякую, народні депутати. Якщо є запитання, ми готові на них відповісти.
Дякую і вам, Наталія Миколаївна, за розгору доповідь. Колеги, ви почули позицію основних виконавців майбутнього закону, яку ми не можемо ігнорувати. Перед тим, як перейти до запитань, хочу ще раз наголосити, що альтернативними законопроектами пропонується фактично повна дерегуляція з боку держави процесу заповнення роботодавців вакансій, які можуть бути заміщені іноземцями. Тобто заповнення таких вакансій здійснюватиметься без попереднього схвалення уповноваженим державним органом. Однак ми маємо врахувати, що це може призвести до неконтрольованих міграційних потоків іноземців, зловживань з метою ефективного працевлаштування для легалізації перебування в Україні, а також до зниження захисту внутрішніх трудових ресурсів, тобто громадян України, права яких ми, перш за все, повинні захищати. У цьому контексті я ще раз хочу наголосити, що ми розглядаємо євроінтеграційні законопроекти, тобто це проекти документів, які ми маємо привести наше право у відповідність до права ЄС. Звертаю вашу увагу, що в директиві 2011/98/ЄС передбачено, що держави-члени не повинні обмежуватися у регулюванні допуску до працевлаштування, в тому числі щодо обсягів допуску громадян третіх країн з метою працевлаштування. Отже, маємо врахувати, що право ЄС, у відповідність до якого ми маємо привести своє законодавство, не передбачає дерегуляцію допуску з боку держави до працевлаштування іноземців, як це запропоновано в обох альтернативних законопроектах. Ретельно проаналізувавши всі три законопроекти, вважаю, що ми маємо відстоювати в першу чергу державницьку позицію і ставитись з повагою до тих, хто напрацьовував великий за обсягом документ, спрямований до досягнення наших євроінтеграційних цілей. При всій повазі до авторів альтернативних законопроєктів, але ці законопроєкти фактично 95% дублюють норми основного проєкту закону. Тобто було змінено всього кілька положень, а подано це як новий законодавчий ініціатив. Хоча зміни, які пропонуються, це фактично декілька поправок, які можна було додати до другого читання. За правилами законодавчої техніки, альтернативні законопроекти за своїм визначенням повинні пропонувати зовсім інший спосіб вирішення тієї чи іншої проблеми, пропонуючи саме інший проєкт, а не кілька інших положень. Якщо 95% альтернативних проєктів законів дублюють положення основного, вибачте, але це не альтернатива, а лише поправка. Будь ласка, подайте її до другого читання, і ми по ній визначимося. Тому, колеги, беручи до уваги, що в альтернативних проєктах законів фактично використано переважно більшість положень урядового законопроєкту, а ключові їх відмінності мають характер поправок, враховуючи, що в плані законопроєктної роботи Верховної Ради України на 25-й рік саме Кабміну доручалось розробити відповідну законодавчу ініціативу, що й було зроблено, враховуючи позиції центральних органів виконавчої влади, які будуть основними виконавцями закону, під час голосування пропоную підтримати основний законопроєкт. Водночас, якщо хтось вважає слушними пропозиції викладені в альтернативних законопроєктах, можна буде подати як поправки під час підготовки проєкту акта до другого читання. Це моя позиція і прошу її підтримати. Шановні колеги, члени комітету, чи бажає хтось висловитися або задати питання запрошеним? Дякую. Колеги, давайте будемо визначатися. Ще раз прошу вас проявити державницьку позицію. І при голосуванні зважити на той факт, що ми маємо виконати свої інтеграційні зобов'язання. Тож ставлю на голосування наступне рішення комітету. Рекомендувати Верховній Раді проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України щодо працевлаштування іноземців та осіб без громадянства, реєстраційний номер 14211 від 14.11.25 року, поданий Кабінетом Міністрів України, включити до порядку денного 14-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання та за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу. Проекти законів України про внесення змін до деяких законів України щодо створення належних умов для залучення праці іноземців та осіб без громадянства. Реєстраційний номер 14211-1 від 28.11.25 року, поданий народним депутатом України Дануцею, та про внесення змін до деяких законів України щодо працевлаштування іноземців та осіб без громадянства. Реєстраційний номер 14211-2 від 28.11.25 року, поданий народним депутатом України Третьяковою, включити до порядку денного 14-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання та за наслідками розгляду у першому читанні відхилити. Друге. Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України співдоповідачем з розгляду зазначених законопроєктів визначити народного депутата України, голову Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Задорожного Андрія Вікторовича. Шановні колеги, прошу визначатися шляхом голосування. Задорожний – за. Горбенко Руслан Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Пан Джемілію Мустафа.
Підтримую позицію голови комітету.
Дякую вам дуже. Касай Костянтин Іванович.
Я теж підтримую вашу позицію, пане голово. Голосую за.
Дякую. Ткаченко Максим Миколаївич.
Голосую за, але я хочу подякувати колегам за роботу, що все-таки беруть участь, готують альтернативні законопроекти. Да, дякую. Голосую за вашу пропозицію.
Дякую, приєднуюсь до вас тут. Ахтем Зітлаєвич, ГОС.
Я підтримую.
Дякую. Євген Геннадійович Яковенко.
За.
Дякую. Нелі Лівна Яковлю.
Голосую за.
Дякую. Єременко Богдан Васильович. Шановні колеги, я так розумію, 10 осіб за. Рішення прийнято. Дякую всім запрошеним колегам за участь в засіданні комітету. Переходимо до розділу.
Дякую вам. Гарного дня.
І вам навзаєм. Наталія Миколаївна, дякую вам також за участь і за розлогу доповідь. Богдан Євгенович, дякую вам.
Дякую.
Так, шановні колеги, переходимо до розділу «Інші питання». Питання друге. Про план роботи комітету на період 15-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Шановні колеги, відповідно до положень статті 41 Закону України про комітети Верховної Ради України, комітети планують свою роботу на кожну чергову сесію Верховної Ради України. При цьому плани роботи комітету затверджуються рішенням комітету до початку чергової сесії Верховної Ради України, на яку формується саме план. На виконання доручення голови Верховної Ради України щодо затвердження відповідних планів до 15 січня 2026 року, сьогодні ми маємо затвердити план роботи нашого комітету на період 15-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Проєкт плану з автономною формою вам всім був заздалегідь надісланий. В ньому відображені законопроекти, які перебувають на розгляді в комітеті або які вже розглянуті комітетом і очікують розгляду парламентом, а також законопроекти, які комітет має розглянути і подати свої пропозиції. Жодних додаткових пропозицій, шановні колеги, чи зауважень від вас не надходить. Водночас, якщо у когось з'явиться певна слушна ініціатива, ми завжди можемо реалізувати її в робочому порядку. Тож, колеги, керуючись положенням статті 41 Закону України про комітети Верховної Ради України, ставлю на голосування пропозицію затвердити план роботи Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин, міжнаціональних відносин на період 15-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Прошу, колеги, голосувати за розгляд зараз. Пан Горбенко Руслан Олександрович.
Горбенко, підтримую.
Дякую. Пан Джемілів Мустафа.
Підтримую.
Дякую. Каса Костянтин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Максим Миколаївич Ткаченко.
Ткаченко за.
Дякую. Артем Зітулаєвич у вас.
Тримаю.
Дякую. Яковенко Євген Геннадійович.
За.
Дякую. Нелі Лівна Яковлєва.
Голосую за.
Дякую. Шановні колеги, 10 осіб за. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про затвердження звіту про стан виконання комітетом плану законопроектної роботи Верховної Ради за 25 рік. Колеги, відповідно до положення статті 19.1 Регламенту Верховної Ради України, комітети у січні поточного року подають до Верховної Ради звіт про стан виконання плану законопроектної роботи Верховної Ради за попередній рік. До комітету також надійшло відповідне доручення голови Верховної Ради України щодо подання зазначеного звіту за встановлену форму. Проєкт звіту вам був надісланий. Мені здається, що там все зрозуміло, адже в останній колонці напроти кожного законопроекту міститься коментар щодо стану виконання відповідного завдання. Тому, якщо ніхто не заперечує, це ставлю на голосування наступне рішення комітету. Затвердити звіт про стан виконання комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин, міжнаціональних відносин, план законопроектної роботи Верховної Ради за 25 рік. Прошу голосувати, шановні колеги, зазначений за. Руслан Олександрович Гербенко.
Підтримую, голосую за.
За. Пан Джемілів Мустафа.
Голосую за.
Дякую. Касай Костянтин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Кузніцов. Дякую. Максим Миколаївич Ткаченко.
Ткаченко за.
Дякую. Артем Зітлаєвич Івос.
Підтримую.
Дякую. Яковенко Євген Геннадійович. Я бачив, що ви сказали за. Дякую. Яковлєва Нелі Лівна.
Голосую за.
Дякую. Шановні колеги, 10 осіб за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду порядку денного. Четверте питання про пропозиції комітету до порядку денного 15-ї сесії Верховної Ради України. Шановні друзі, так само на виконання вимог статті 21 Регламенту Верховної Ради України та за дорученням голови Верховної Ради України ми повинні надати пропозиції комітету до проєкту порядку денного наступної 15-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Проєкт пропозицій нашого комітету вам був надісланий. Цей документ, як і зазвичай, містить три блоки питань. Саме перелік законопроєктів, підготовлених комітетом до розгляду на пленарному засіданні, перелік законопроєктів, які комітету доручається підготувати і доопрацювати для розгляду на сесії, перелік законопроєктів, які не рекомендовані до розгляду, як такі, що втратили свою актуальність. Якщо нікого немає зауважень, то до надісланого проєкту, керуючись положеннями статті 21 Регламенту Верховної Ради України та статті 13 Закону України про комітети Верховної Ради України, ставлю на голосування наступну пропозицію. Затвердити пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин до порядку денного 15-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Прошу визначатися голосуванням. Шановні колеги, Задорожний за. Руслан Олександрович Гербенко.
Голосую за.
Дякую. Пан Жемілів Мустафа.
Жемілів за.
Дякую. Касай Костянтин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Ткаченко Максим Миколаївич.
Ткаченко Максим за.
Дякую. Актем Миколаївич Івос.
Підтримую.
Дякую. Яковенко Євген Геннадійович.
За.
Нелі Лівна Якова.
Голосую за.
Дякую. Шановні колеги, 10 осіб за. Рішення прийнято. Проєкт і останнє на сьогодні питання порядку денного. П'яте. Про стан виконання положень Закону України про корінні народи України номер 1616-9 від 1 липня 2021 року. Колеги, це питання ми розглядаємо в порядку здійснення контрольної функції відповідно до затвердженого нами плану роботи комітету на період 14-ї сесії. Хочу звернути вашу увагу на той факт, що розгляд подібних питань на наших засіданнях дає певні результати. Так, питання, яке ми нещодавно розглядали в порядку контролю щодо виконання закону про одночасне оформлення паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон, зрушило з місця. І уряд нарешті ухвалив ті підзаконні акти, які були необхідними для виконання закону і які тривалий час не приймалися. Як ви пам'ятаєте, за результатами розгляду цього питання ми звернулися до Кабінету міністрів. І вже сьогодні можна констатувати, що таке звернення мало належний ефект. Це невеличка ремарка для того, щоб всі ми розуміли, що розгляд комітетом подібних питань дає свої результати. Отже, рухаємось далі. Вам усім завчасно були надіслані матеріали інформаційного характеру щодо стану виконання положень Закону України про корінні народи України, з яким, я сподіваюся, ви ретельно ознайомитися. Нагадую, що закон був прийнятий ще в 2021 році. У нас на засіданні по цьому питанню присутні представники Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, Міністерства культури України та Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства України. Пропоную спочатку заслухати Державну службу України з етнополітики та свободи совісті, яка станом на сьогодні повинна забезпечити формування та реалізацію державної політики у сфері корінних народів. Я попрошу коротко доповісти щодо стану виконання закону, а потім перейдемо до запитань, в тому числі до запрошених міністерств. Прошу до слова голову служби пана Віктора Єленського. Будь ласка.
Дуже дякую за слово і за розгляд цього питання. Закон, як ви підкреслили, було ухвалено у 2021 році. Державна служба з етнополітики та свободи совісті брала участь в розробці законопроекту на попередніх стадіях. Отже, майже відразу після ухвалення закону було ухвалено два важливих нормативно-правових акти, постанови Кабінету міністрів, якими визначалося порядок здійснення консультацій з представницькими органами корінних народів. Нагадаю, що це кримські татари, це кримчаки і наші корінний народ, пробачте, Караїми. Отже, після цього Державна служба з етнополітики та свободи совісті зосередилася на на законопроекті, яким надавався, закріплювався статус органу, представницького органу корінного народу за меджлісом кримсько-татарського народу. Цей документ був готовий в 23-му році, пройшов міжвідомчі погодження і був відправлений до Кабінету міністрів. Кабінет міністрів розглядав це питання і відклав його до і направив до нашої служби на доопрацювання. В 24-му році знову Державна служба з етнополітики та свободи совісті відправила після нового перепогодження цей документ до Кабінету міністрів, але станом на сьогодні це питання не є вирішеним, і я маю надію, що розгляд цього питання, питання імплементації закону про корінні народи вашим комітетом, і, зокрема, питання про надання закріплення за меджлісом кримсько-татарського народу статусу представницького органу корінного народу буде вирішено, тому що цей нормативно-правовий акт є, по суті, справи ключовим, оскільки всі питання, які стосуються корінних народів України, вони повинні проходити консультації з представницькими органами корінних народів, а поки що такий орган створив тільки кримсько-татарський народ, і це є меджлісом. Наразі державною службою створена консультаційна рада з питань корінних народів, де проходять, сказати, обкатку і де проходять дискусії щодо тих чи інших актів, які стосуються корінних народів, народів України. Це надзвичайно важливий орган. Останнє засідання його було зовсім недавно. На ньому обговорювалися можливі зміни до закону про корінні народи, але, підкреслю, ця консультаційна рада не може замінити консультації, які передбачені законом з представницькими органами корінних народів. Далі, якщо говорити дуже стисло, то питання імплементації закону про корінні народи, воно відображено в стратегічному плані, так званому екшн-плані, який введено в дію постановою уряду в травні минулого року, і стратегічна ціль 9, вона повністю присвячена корінним народам. Далі важливо відзначити, що закон, сказати б, дав потужний імпульс розвитку освітніх і мовних прав корінних народів, їх захист. Затверджено стратегічні цілі і стратегію захисту мов національних меншин і корінних народів, це і мов, які знаходяться на межі зникнення. До цього переліку внесено всі три мови корінних народів нашої країни. І також Верховна Рада ухвалила нову редакцію хартії міноритарних мов, до якої, і ми за це дуже вдячні, нарешті увійшли всі три мови наших корінних народів, які загрожені, і мови корінних, і мови тих народів, які знаходяться на межі зникнення, це ідиш, це румська, це румейська і так далі, тому подібне. Далі, в контексті захисту прав, мовних прав корінних народів, була створена комісія з правопису кримсько-татарської мови, створений, якщо дуже коротко говорити і не перелічувати всі ці нормативно-правові акти, створений правопис кримсько-татарського народу, кримсько-татарської мови. Він виданий двома мовами, українською і кримсько-татарською, по 3000 примірників. От я хочу показати вам сигнальний примірник, так, цього правопису. Це надзвичайно важливий крок в захисті прав кримсько-татарської мови, і ми знаходимося в процесі захисту двох інших мов корінних народів України, які знаходяться, на жаль, в менш захищеному стані через те, що ну, через демографічні відомі причини, а також, звичайно, через окупацію Криму російськими загарбниками. Важливим кроком також в розвитку мови корінного народу України, кримсько-татарського народу, буде запровадження премій за розвиток кримсько-татарської мови. Конкурс на ці премії оголошений 2 січня цього року. Ми вже розробили диплом, який буде вручатися переможцям конкурсу. Всього встановлено 20 премій по 50 тисяч, от такий буде лауреатом видаватися, нагороджуватися будуть лауреати таким знаком. Цей конкурс до себе має достатньо високу таку популярність. 2 січня конкурс оголошений, ми вже маємо півтора десятки заявок. Причому це достатньо високопрофесійні філологи, тюркологи, історики, ті, хто працює у сфері розвитку кримсько-татарської мови. Хочу також нагадати, що наприкінці 2024 року вперше відбулася зустріч президента України з представниками національних меншин і корінних народів. Це була надзвичайно важлива зустріч, і так її оцінили представники і корінних народів, і національних меншин. Вона часом носила щемні такі, сказати б, моменти. На цій зустрічі, наприклад, представники зовсім нечисленного караїмського народу просили президента згадати в новорічному зверненні Мелітополь, звідки вимушена була евакуюватися нечисленна караїмська громада, яким правам і свободам яких загрожували загарбники. Президент це зробив, і це мало надзвичайно глибокий розголос в середовищі українських караїмів. Тоді ж, наприкінці 24-го року, прямо на зустрічі з президентом, було встановлено день, указом президента було встановлено день міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття, яким буде пошановуватися і пошановується внесок національних меншин і корінних народів у загальноукраїнську скарбницю. в травні, цей день призначено на 21 травня. 21 травня 25-го року було закладено сад національної злагоди, де представники національних меншин, спільнот і корінних народів, кожен висадив своє дерево, і там є можливість кожен рік висаджувати додаткові дерева, встановлювати артефакти якісь, які належать до національних меншин і корінних народів. І я думаю, що це може стати частиною такого державного ритуалу. Представники вашого комітету були на цьому відзначенні, і я запрошую всіх на цьогорічне відзначення 21 травня. Наступного дня відбулася ще одна зустріч президента України з представниками національних меншин і корінних народів, яка, як на мій погляд, була дуже продуктивною. І закінчуючи, я хочу сказати, що буквально сьогодні, в першій половині дня, відбувся ініційований Меджлісом, ресурсним центром кримсько-татарським і Державною службою з етнополітики та свободи совісті круглий стіл, якраз присвячений імплементації закону про корінні народи, на якому, тобто на круглому столі, було достатньо докладно обговорено ті нормативно-правові акти, які необхідно розробити додатково для того, щоб закон про корінні народи в подальшому працював, що називається.
Дякую, пане Вікторе. Дякую. Колеги, переходимо до запитань. Давайте я, як завжди, на правах голови комітету розпочну зі своїх запитань, а потім надам можливість поставити запитання всім охочим. Тож, у надісланих до комітету матеріали, які ми отримали від ДЕС, зазначено, що 6 підзаконних нормативно-правових актів, прямо передбачених законом України про корінні народи України, за 4 роки фактично був прийнятий лише один, за розробку якого відповідала ДЕС. Інші 5 документів нібито мали розробити інші центральні органи виконавчої влади. Згідно резолюцією прем'єр-міністра від 21-го року, за більшість документів мало відповідати Міністерство культури. Звісно ж, ми звернулися до Міністерства культури, але нам відповіли, що тепер ДЕС з окремим центральним органом є окремим центральним органом виконавчої влади, який має формувати і реалізовувати політику в цій сфері. Тобто ДЕС повідомляє, що це не їхні повноваження, а Міністерство культури каже, що відповідні повноваження перейшли саме до ДЕС. Шановні колеги, звісно, це вже дуже цікаво, хто і кому які повноваження передав. Але нас, як комітет, цікавить виконання закону. Більше ніж 4 роки підзаконні акти не приймаються. Тобто, фактично, положення закону України про корінні народи України не діють. ДЕС, яка відповідно до затвердженого урядом положення повинна забезпечити формування та реалізацію державної політики у сфері корінних народів України, нічого не робить з цього приводу. Тобто це всіх влаштовує. Я розумію, що в дорученні зазначені інші міністерства, але хіба ДЕС, як центральний орган, що має реалізовувати державну політику щодо корінних народів за 4 роки, не міг звернутися до інших міністерств чи до Кабміну з пропозицією вирішити ці питання? Зараз проходить 4 роки, і ДЕС просто каже, що більшість норм закону не виконується, бо інші органи не прийняли необхідні акти. А яку ж політику ви тоді реалізовували всі ці 4 роки? Мені здається, що такий підхід – це в першу чергу неповага до представників корінних народів. Прошу по черзі прокоментувати причини своєї бездіяльності спочатку представника Мінкульту, а потім представника ДЕС. Від Мінкульта, будь ласка, визначиться, хто буде доповідати.
Доброго дня. Мене звати Іван Вербицький, я заступник міністра. Власне, справді, як ви зазначили, після того, як ДЕС став окремим центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується, координується Кабінетом міністрів, і який, власне, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав корінних народів і національних меншин в Україні, Відповідно, відповідні повноваження з формування цієї політики перейшли від міністерства до власне Державної служби з політики і свободи совісті. Власне, зі свого боку, ми готові допомогти, сприяти і зробити все, що від нас залежне. Ось, але ну тобто, як відповідальні, значить. Державні службовці та в міністерстві, які вимушені діяти чи мають діяти та в межах їх спосіб, визначений законом, не мають відповідних повноважень розробляти цю державну політику, тому якби можуть лише сприяти в межах повноважень, які наразі є в Міністерство культури. Водночас, справді, ми готові якби допомогти зі всім, з чим ми можемо. От, будь ласка, якщо є така потреба.
Ну, така собі відповідь і коментар. Не дуже. А що у нас представник ДЕС з цього приводу може доповісти?
Представник ДЕС може доповісти про те, що Державна служба етнополітики та свободи совісті ніколи не перекладала ні на кого свої повноваження. І навіть не чекаючи, що у нас будуть внесені зміни до нашого положення і що будуть переписані резолюції на ДЕС, вона, тобто Державна служба, ухвалила 19 нормативно-правових актів, які стосувалися, це не тільки постанови Кабінету міністрів, але й внутрішні накази, які стосувалися захисту прав корінних народів, їхніх мовних і освітніх прав. І ще раз підкреслю, низка нормативно-правових актів, які передбачені законом про корінні народи, вона спирається на попередні консультації з представницькими органами корінних народів. Представницький орган створив кримсько-татарський народ, це Меджліс. Ми в комунікації, дуже тісній комунікації з Меджлісом, розробили проєкт постанови Кабміну про закріплення за Меджлісом статусу представницького органу кримсько-татарського народу і вже двічі спрямовували цей документ до Кабінету міністрів. Щойно уряд ухвалить цю постанову, ми відразу маємо можливість перейти к іншим постановам, проєктам постанов, які передбачені законом про корінні народи.
Пане Вікторе, ми виключно посилаємось на ваші відповіді, котрі отримали листом. Тому ми бачимо, що виконання закону, як таке, практично ну, не те, що втілюється, а взагалі нікуди не рухається. Наступне питання до ДЕС. І стосується воно проблем щодо закріплення статусу представницького органу корінного народу. До речі, саме з цим фактом закріплення такого статусу і пов'язується виконання більшості інших положень закону. У надісланих до комітету матеріалах визначається, що ДЕС неодноразово зверталась до Кабінету міністрів з проєктом розпорядження щодо закріплення правового статусу представницького органу кримсько-татарського народу. Однак, через різні причини, повернення на доопрацювання, відставку уряду тощо, станом на сьогодні, відповідно, розпорядження досі не прийнято. Зараз, як я розумію, такий проєкт знову перебуває в Кабміні і знову очікує розгляду. У зв'язку з цим, в листі зазначається, що проблеми фактично немає, адже ДЕС зробило все необхідне. Але така ситуація в тій чи іншій формі існує, знову ж таки, вже близько 4 років. Закон прийнято у 21-му. Далі у вашому ж листі вказується, що перший проєкт розпорядження був направлений до Кабміну чомусь тільки в жовтні 23-го року, а в жовтні 24-го року, тобто через рік, проєкт був повернутий на доопрацювання. Фактично проєкт пролежав близько року і ніхто нічого не робив. Всі все влаштовували, а норма закону, яка не працювала, так і не працює. І тільки через рік проєкт був повернутий, і над ним почалася вже нова робота. Ще раз акцентую увагу, що зараз вже 26-й рік, і розпорядження досі немає. Складається враження, що питання не планується вирішуватися, адже, наскільки мені відомо, це питання зараз ще й розглядається в суді. Прокоментуйте, будь ласка, чому так відбувається, на якому етапі зараз перебуває судова справа. І чи не здається вам, що це виглядає як свідоме ігнорування прав, закріплених в законі?
Судова справа порушен, позов стосувався Кабінету міністрів, а не Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Державна служба з етнополітики та свободи совісті повністю виконала свої зобов'язання, що стосувалося проєкту цього нормативно-правового акту. Кабінет міністрів не знайшов за можливе розглянути його, і він довгий час лежав в уряді. Потім нам його відправили на доопрацювання без вказівки на те, що саме має бути доопрацьовано. Удосконалив, скажімо так, цей документ і знову послав його на розгляд Кабінету міністрів. Паралельно до Кабінету міністрів зверталися з депутатськими запитами народні депутати. Значить, Кабінет міністрів пересилав ці запити державній службі для відповіді. Державна служба знову говорила про те, що вона проєкт цей підготувала. Таким чином, йдеться про необхідність політичної волі з боку українського уряду.
Дякую, дякую. Тобто всі все влаштовувало протягом всього цього часу. Наступне питання. Ключовою проблемою, наведеною в отриманих від ДЕС матеріалах, зазначається той факт, що в законі не визначено окрему сферу державної політики щодо корінних народів України та не визначено центральний орган, який реалізовуватиме відповідну політику. Вибачаюсь, Кабінету міністрів вже це зробив відповідно до положення затвердження урядом. Саме Державна служба України з етнополітики та свободи совісті є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України, і який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері корінних народів. Тобто всю державну політику без виключення. Але навіть якщо цього недостатньо, тоді скажіть, будь ласка, чому це питання постало тільки зараз? Невже служба за 4 роки дії закону, знаючи, що вона не в змозі щось реалізувати, не могла ініціювати перед урядом питання про внесення змін до законодавства з метою усунення цієї проблеми? Чому, як вбачається, системна вада закону залишилася без реагування протягом кількох років? Скажіть, будь ласка.
Я не вбачаю в цьому серйозної проблеми, тому що ДЕС є центральним органом виконавчої влади, на який покладено формування і реалізація політики в сфері релігії, захисту прав національних меншин і корінних народів. Якщо є деякі, ну, наприклад, в тому, що стосується мовної політики, так? Мовна політика закріплена, реалізація формування мовної політики закріплена за Міністерством культури. Зараз ми розмежовуємося з Міністерством культури в тому, що стосується мов національних меншин і корінних народів. Звичайно, ми зверталися до Кабінету міністрів з проханням посилити наші інституційні можливості в зв'язку з тим, що у нас категоричним чином збільшується наш функціонал. Це пов'язано з законом про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій, а також з тим, що ми перебираємо на себе, наприклад, частину мовної політики, ми перебираємо на себе частину того функціоналу, який здійснювало Міністерство громад, але це, ну, не впливає на нашу діяльність. Ми все одно займаємося цією діяльністю. Навіть без того, що ресурси не перерозподілили.
Я підкреслюю, що всі мої запитання базуються на вашій відповіді на запит комітету. Тому не ображайтеся і слухайте.
Ні, я вважаю, пробачте мене, що я втручаюсь. але я вважаю, що це засідання матиме надзвичайно важливе значення для того, щоб виконання закону отримало вирішальний імпульс.
Дякую. Тому... Знову до вас питання. У матеріалах зазначається, що для належного виконання закону України про корінні народи України прийде необхідно створити окремий структурний підрозділ з питань корінних народів України, якого станом на сьогодні не існує, на посади, до якого мають бути призначені кваліфіковані фахівці. Поясніть, будь ласка, чия це проблема? Невже ми в парламенті маємо думати, як вам створити структурний підрозділ, а як відповідні питання вирішуються зараз? Чи правильно я тоді розумію, що протягом всього періоду дії закону реалізація державної політики в цій сфері фактично здійснювалася без спеціалізованої інституційної спроможності? Чи так, ні?
В складі ДС існує відділ етнополітики, до відання якого належить захист прав, політика в сфері захисту прав корінних народів. Звичайно, ми б хотіли, щоб інституційні можливості цього відділу були посилені, так? Але і зараз ті працівники і спеціалісти, які працюють в цьому відділі, вони достатньо кваліфіковані, і плюс ми їх посилюємо за рахунок створеного відділу євроінтеграції і міжнародного співробітництва. Звичайно, ресурсу ніколи не вистачає, але йдеться не про, так би мовити, скарги, а про можливість зміцнення інституційної спроможності ДЕС.
Ну, зрозуміло. Навіщо тоді ви нам давали інформацію з приводу того, що вони спроможні створити ту саму інституційну спроможність? Якби не писали, я б це питання не ставив. Останнє моє питання. У матеріалах, отриманих від ДЕС, зазначається, що без внесення системних змін до інших законодавчих актів, зокрема бюджетного, земельного, податкового кодексів України та низки спеціальних законів, повноцінна реалізація закону України про корінні народи України є неможливою. Чи розробляла ДЕС або чи ініціювала розроблення проєктів нормативно-правових актів чи законопроєктів з метою приведення законодавства у відповідність до цього закону? Якщо так, то які саме проєкти були підготовлені і на якій стадії вони зараз? А якщо ні, то поясніть, будь ласка, чому протягом кількох років після набрання чинності законом такі ініціативи не були ініційовані?
Ми обговорювали всі згадані вами проекти законів, так, і нормативно-правових актів на консультаційній раді, яка збирається на регулярній основі, а також в рамках стратегічного плану, розробленого Меджлісом і ресурсним кримсько-татарським ресурсним центром. Тоді, коли буде закріплено за Меджлісом кримсько-татарського народу статус представницького органу, ці проєкти достатньо швидко будуть обговорені з Меджлісом, а також, можливо, з представницькими органами Караїмів і Кримчаків, і достатньо швидко можуть бути представлені від уряду на розгляд парламенту.
Пане голова. Пане голова.
Зараз я надам слово всім бажаючим, шановні колеги. Шановні колеги, на мою думку, відповіді, які ми зараз почули, більше схожі на якісь виправдання. Шановні народні депутати, є ще в когось із вас запитання в рамках застосування саме цього закону? Нелі Львівна.
У мене так, є питання, але я думаю, може, пан Ахтеєв.
Я їх хотів почати, тому я підняв руку. Ага. Пане голова, в першу чергу дякую вам, що ви так швидко відреагували на необхідність обговорення виконання цього закону. По-друге, я з більшістю ваших вами поставлених питань я згоден. Тобто є речі, які, мабуть, не треба було чекати стільки років, да? З іншого боку, от зараз я одну відповідь почув, і пане Вікторе, я думаю, що от ці пропозиції, які ви кажете, що потрібні зміни до закону, не треба чекати основного питання, це імплементації частини реєстрації Меджлісу. Для цього можна було в робочому порядку з нами зустрічатись, як ви це робите, согласувати ці законопроекти і направити до нашого комітету. Ми завжди працюємо в унісон з нашим парламентом і в першу чергу комітетом. Частини імплементації от цей механізм, який стосується постанови Кабміну по реєстрації Меджлісу, дійсно щось незрозуміло. Я сам неодноразово підходив і до колишнього прем'єра, і сьогоднішнього, і не можу ніяк пробити. От так, ми зі свого боку пропонуємо зустрітись і переговорити, і з'ясувати, що заважає імплементації в цій частині. Але ні з Шмигалем, ні з, от недавно я зустрічався, підходив до парламенту, до нового прем'єра, вона вроді як доручила і сказала, що зустрінеться з представниками Меджлісу, з головою Меджлісу, але так і не рухається це питання. Я пропоную від імені комітету, тому що от наш ДЕС не може постанову по цьому питанню, у нього немає таких повноважень, тобто це повноваження Кабміну, а це, скажімо, відповідальність самого прем'єра. І в цьому плані я пропоную від комітету направити в Кабмін наші пропозиції для вирішення цього питання. Далі я прошу пана голову, коли йде мова про можливості і захисти прав корінних народів, в частності кримськотарського, такі важкі часи, коли визначення Криму на міжнародних платформах, і щоб наші позиції були більш такими стійкими, да, і на захисті державних інституцій, держави України. У нас присутній голова Меджлісу. Я би просив після виступу наших членів комітету дати йому слово, щоб він міг виступити. Да?
Обов'язково я надам слово, зараз виступив.
Дякую.
Хвилівно, якщо у вас є питання. І я потім надам.
Можу, пане голово, так?
Будь ласка.
Да, доброго дня ще раз, колеги, наші запрошені присутні. Власне, я думаю, що очевидним стає взагалі питання того, що ми як комітет маємо дуже активно відреагувати на ту ситуацію, яка склалася навколо закону про корінні народи. В принципі, що стосується питання, Андрій Вікторович, я вважаю, дуже влучно поставив найбільш болючі питання, які, власне, ми бачимо із відповідей державних органів. Але що мене найбільше вразило, те, що дуже часто ці відповіді були схожі на перекидування відповідальності між різними органами центральної виконавчої влади. І насправді, коли ми говоримо про закон про корінні народи, то це питання політичне, враховуючи, яким чином були визначені корінні народи, і враховуючи те, яким чином, власне, прописане це питання. А це означає, що питання пріоритетності Криму, і, власне, якщо ми говорили про стратегічний курс на деокупацію і на повернення, реінтеграцію Криму, то воно все ж таки має триматися у фокусі нашої уваги. Що стосується Міністерства культури? Я розумію, що тут відбулося розмежування, виокремився ДЕС, але тим не менше зайняти позицію, що міністерство буде просто допомагати, цього недостатньо. Тому що тут є ряд питань, які стосуються і охорони культурної спадщини, і реалізації мовної політики, ряду інших питань. Тобто тут все ж таки потрібно буде нести відповідальність, а не просто допомагати Державній службі з питань етнополітики та свободи совісті. А що стосується, власне, нормативно-правових актів, то безумовно тут варто зазначити, що цього є недостатньо. Недостатнім є, власне, посилення сфери, взагалі координації по сфері корінних народів. Я хочу ще раз повернутися до питання, що все ж таки, коли відбулася ліквідація Міністерства з питань реінтеграції, то це була стратегічна управлінська помилка, і таким чином ми втратили центр координації, який міг би бути вирішений. Бо якраз у відповіді ДЕСИ зазначено, що є ряд питань, які потребують координації, оскільки питання корінних народів відноситься до різних сфер. Станом на зараз у нас, якщо ДЕС входить в пряме передпорядкування Кабінету міністрів, то відповідно як сама прем'єр, так і Кабмін має виступити саме тим органом координації, який зможе вирішити ті питання, за рахунок яких буксує реалізація даного законопроекту, даного закону, вибачте. Я дозволю собі тільки одне питання задати Віктору Євгеновичу. Власне, у тій відповіді, яка була надіслана на комітет, було сказано про відсутність стратегії щодо державної етнічної політики, а також закону про державну етнічну політику. Віктор Євгенович, чи вважаєте ви, ну, власне, як людина, яка очолює інституцію, що потрібен окремий закон щодо державної, державної етнічної політики? Це перше питання. І якщо він потрібен, то яким чином його треба, вибачте, будь ласка, то яким чином, власне, чи буде ініціювання це з вашого боку чи зі сторони Кабміну? І також вказано, що, власне, станом на зараз відсутній координатор цієї сфери. То з вашої точки зору, хто має виступити таким координатором сфери етнічної політики? Дякую.
Дуже дякую. Ну, ви розумієте, що це таке дуже серйозне питання. І питання глобальне. Дійсно, я вважаю, що це повинен бути не закон, а, можливо, концепція етнополітики, в якій повинні бути дані відповіді на ключові питання. Так? Наприклад, в жодній центрально-східноєвропейській країні немає стільки етносів, які би визначалися як національні меншини. Ну, не може етнічна група, яка нараховує 15 осіб за переписом 2001 року, вважатися національною меншиною. Для цього, очевидно, треба, щоб у нас був або перелік національних меншин, як це є в країнах, в багатьох країнах Центрально-Східної Європи, або зміна повернення до закону про національні меншини спільноти вказівки на те, що це етнічні групи, які традиційно проживають в Україні, і розкрити, що таке традиційно, це ті етнічні спільноти, які проживають певний період часу в Україні, створили пам'ятки матеріальної і духовної культури і створювали, очевидно, компактні поселення. З цієї точки зору ми, очевидно, сформуємо перелік наших національних меншин в тому вигляді, в якому це існує в переважній більшості країн Європейського Союзу. Також повинно бути питання, параметри інтеграції національних меншин і корінних народів в українське суспільство. такий спосіб, який би забезпечував їхню інтеграцію без їхньої асиміляції. І ще кілька таких питань, які б стали би хребтом для етнополітики української держави. Спроби створення цієї концепції починалися Інститутом етнополітичних і етнонаціональних досліджень імені Куроса, але поки що така концепція, редакції такої концепції створювалися, але жодна з них не стала базовою для прийняття її на державному рівні. Я думаю, що це дуже важливе і глобальне питання, так? Але тому, що стосується корінних народів, то у нашої держави і у нашого суспільства, і я думаю, що в більшості парламентарів існує консенсус, що це наше багатство, і що їхні права і свободи мають бути максимально захищені з одного боку. З іншого боку, це надзвичайно важливі групи, назвемо це, ну, так, соціологічно, через які ми впливаємо на світ, в якому права корінних народів дедалі більшою мірою отримують фокус світової суспільної думки. І тому, що стосується адвокації прав корінних народів на міжнародній арені, ми відстаємо від адвокації у сфері, ну, наприклад, захисту наших релігійних спільнот або залучення наших релігійних спільнот до адвокації України на міжнародній арені. І сьогодні ми про це досить предметно говорили під час круглого столу з Меджлісом і Кримсько-Татарським ресурсним центром.
Дякую, пане Віктор. Голова Меджлісу Кримсько-Татарського народу, пан Ріпак Чебаров, прошу вас за слово.
Щиро дякую, шановний пане голово, члени комітету, запрошені. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті надала комітету, ну, вичерпну інформацію щодо перебігу подій, пов'язаних з спробами імплементації закону України про корінні народи. Я бачу ці документи, але зрозуміло, і ми за це дякуємо ДЕСу. Дійсно дякуємо, бо цих спроб було зроблено достатньо, але вони були безрезультатні. І тут, пане голово, я можу таке сказати, це моя особиста точка зору, зрозуміло, що ДЕС своїй довідці, він не зможе дати пояснення діям, а з моєї точки зору, бездіяльності уряду щодо імплементації закону України, бо і ми за ці тривалий термін не отримали жодної конкретної відповіді, чому уряд уникає найголовного. Про що йдеться мова? І ви самі, шановний пане голово, говорили, що низка законів потрібна для того, щоб імплементувати закон України про корінні народи. Щодо і два правові акти вже були нами розроблені спільно з ДЕСом, і вони були схвалені урядом. Це порядок закріплення правового статусу представницького органу корінного народу України та позбавлення такого статусу. І другий – про затвердження порядку проведення консультацій. Дивіться, ми взяли цей ланцюг правових актів, які потрібні. Ми вибрали найголовне – тобто порядок закріплення статусу представницького органу. Якщо цей би по цьому і уряд його схвалив на початку нашої спільної роботи. І якщо би далі би уряд би здійснював би свої дії згідно цієї постанови, ми би зараз би отримали статус представницького органу корінного народу, і разом з урядом ми би просували би підготовку і розробку інших законів. Отже, оце питання надання статусу представницького органу корінного кримськотатарського народу Меджлісу, це була головна ланка в цьому ланцюгі правових актів, які необхідно було підготувати. Уряд уникав цього. Ми не знаємо із таких справжніх причин. І тепер інше. Ми намагалися з різних позицій пояснювати уряду. Я ціню ваш час і дуже спрощеній формі. Ми говорили таке. Дивіться, корінні народи України, закон їх визначив, вони всі пов'язані з Кримом, вони народилися на цій землі, вони там розвивалися, 3,5 століття там була державність кримськотатарського народу. Ось вам аргументи проти постійних наратив, проти постійної російської пропаганди, яка десь все-таки працьовує у світі, що, мовляв, Крим – це іскана російська земля, і ми по праву там будемо знаходитися. Ну, ні, ну ось вам аргументи. Це наші корінні народи, і це є їхньою землею. Імплементація закону, ми пояснювали це уряду, це демонстрація того на міжнародному рівні, на всіх майданчиках, де йдуться переговори, що саме Україна є відповідальною, і Україна гарантує право розвитку корінним народам на своїй землі. Це дуже вагомий аргумент на тлі оцих перемовин, які йдуть. Ми говорили уряду, що надання статусу представницьких органів, зокрема Меджлісу кримськотатарського народу, дозволяє корінним народам стати суб'єктами, а не об'єктами політики деокупації. Ми ж говоримо про деокупацію Криму. На жаль, нам це не вдалося переконати уряд. Тим більше ми говорили, що, і ви знаєте, шановний пане голово, шановні народні депутати, в рекомендаціях щодо імплементації цих вимог і рекомендацій Європейського Союзу містяться норми, які пов'язані зі стандартами у сфері корінних народів, національних меншин, і є норми, є пункти в рекомендаціях, які прямо вказують на необхідність врахування урядом питання щодо статусу кримськотатарського народу, щодо імплементації закону про корінні народи. На жаль, уряд нас в цьому не послухався. І тепер я хотів би сказати про що нам далі робити. Зрозуміло, що уникати далі цього вже просто не те, що неможливо, це вже просто ганебно. Я ще раз хочу сказати, незважаючи на те, що ми виходили з нашими такими питаннями до всіх, пане голово, і до президента України ми декілька разів обговорювали цю тему, і пан Єленський був присутній, ми разом це обговорювали, і до урядових чиновників, деяких вже немає в уряді чи в офісі президента, деякі там послами вже стались і все таке інше. Але треба цю ситуацію вирішувати і розв'язати. Що ми пропонуємо? Пане голово, ми були би дуже вдячні, якщо би за результатами цього обговорення був би такий обґрунтований, якщо потрібно буде наше залучення, ми завжди готові лист до уряду з вказанням всіх тих невиконаних урядом завдань. Це дуже важливо, щоб просто уряд побачив, що він став на заваді виконання закону, який був ініційований президентом України, який був підтриманий абсолютною більшістю народних депутатів України, і чомусь уряд став на заваді виконання цього закону і буквально роками це робив. Такий лист, я думаю, він мав би завершитися пропозиціями щодо негайного, як можна термінового розгляду всіх цих питань, пов'язаних з виконанням статті 8 щодо закріплення статусу представницького органу, зокрема Меджлісу кримськотатарського народу, оскільки всі документи, досьє нами неодноразово надавалися уряду. Є пропозиція, що я сподіваюся, що цей лист і ваше таке дуже потужне втручання в цей процес, процес виконання законів України, а ви як профільний комітет зараз контролюєте, можливо, цього буде достатньо і тоді не потрібно буде проводити комітетські слухання. Але якщо уряд і цей уряд буде уникати виконання цієї, ну, цих питань, я би просив, щоб, можливо, подумати провести і комітетські слухання, але вже, ну, от на такому ще більш уровні високому, щоб просто вийти з цього тупика, пов'язаного з невиконанням закону. І останнє, я просто порядку прикладу, пане голово, щоб зрозуміли, наскільки серйозна тут ситуація, бо це є сфера вашого комітету, дуже поважного комітету. Я всі свої 4 скликання в Верховній Раді був тільки в цьому комітеті, бо я, мені здавалося, що це найважливіша сфера, це створення української політичної нації. Вона зараз створюється війною, і це дуже потужно, це ми всі помічаємо. І тому уряд має надавати найбільшу увагу і цій сфері, і цій сфері. І, а тут ми бачимо велику плутанину, пане голово. От тільки один приклад. Ми створили Національну комісію з розвитку кримськотатарської мови. Уряд послухався нас, створили, і ця комісія дуже добре працює, пан Єленський доповідав, і цілі інститути розробляють і схвалюють правописи мов тих чи інших народів, і, скажімо, української мови. А оця комісія Меджліс кримськотатарського народу ДЕС, ми за 1.5 роки зорганізували по всьому світу провідних вчених і створили цю комісію і розробили правопис, і уряд схвалив цей правопис. І зараз ця комісія залишилася без голів. У нас там було 3 співголови, залишився один я. І ми просимо уряду, визначте з цією комісією, передайте її кому, ми даємо пропозиції. Уряд до цього часу просто не може прийняти, він зараз прийняв рішення, але я хотів просто привести приклад. Питання міжнаціональних відносин, питання національних спільнот, корінних народів, я думаю, що уряду треба виходити на таку дуже усталену систему і затвердити її, і більше нам тут не робити жодних провалів. Дуже дякую. Вибачте, що зайняв ваш час.
Дякую. Ми вас почули. Будемо все імплементувати в життя. Дмитро Валерійович, будь ласка, до слова.
Дякую, Андрій Вікторович, шановні народні депутати, Віктор Євгенович. Я не буду забирати багато часу, насправді голову комітету і в своїх запитаннях, і в своїх реакціях окреслив основні проблемні питання. Я єдине, що хотів додати, я повністю підтримую народних депутатів і зі своєї позиції, як уповноважена Верховна Рада України з прав людини, вважаю, що імплементація закону про корінні народи, вона повністю провалена урядом. Закон був прийнятий в 2021 році. Я хочу всім нагадати, що дійсно закон був за ініціативи президента. Більше того, він був проголосований в першому читанні за основу і в цілому всіма представниками фракції. Ми тоді набрали більше 300 голосів, скільки я пам'ятаю, за цей законопроект. Тобто була повна підтримка і в парламенті вона залишається. Щодо уряду, наскільки мені відомо, Віктор Євгенович, при всій повазі до вас, коли я чую, як представник виконавчої гілки влади каже, що це ж питання не до мене, це питання до уряду. І фактично один орган виконавчої гілки влади каже про те, що це інший орган виконавчої гілки влади недопрацьовує, це, м'яко кажучи, виглядає дивно, як на мене. Тому от присутній, наскільки я бачу, це заступник міністра культури. Це в тому числі і ваша зона відповідальності. Взагалі, нарешті, коли представники виконавчої гілки влади зрозуміють, що яку б посаду ви не займали, все, що робить уряд, автоматично це ваша зона відповідальності. Тому з 21 нормативно-правового акту, які були розроблені з 21 року під виконання імплементації закону про корінні народи, було прийнято, наскільки мені відомо, 2. Решта 19, вони просто припадають пилом. Сказати, що це ганебне явище, нічого не сказати. Якщо ми так відносимося до корінних народів, які визначені у нас на рівні закону, тоді у нас величезне запитання, як тоді взагалі уряд збирається імплементовувати взагалі гуманітарну політику. Тому, на мій погляд, я, до речі, підтримую пропозицію шановного Рифата Чубарова. Я б виступав би і підтримую, якщо буде така позиція шановних народних депутатів, провести і парламентські слухання, і міжкомітетські слухання. І ми готові зі свого боку надати додаткову інформацію, яка є в нашій інституції. Тому, шановні колеги, якраз представники виконавчої гілки влади, ну, при всій повазі до вас, і коли ви організовуєте великі форуми, це дуже правильна історія. У 25-му році ви організували перший конгрес корінних народів, наскільки мені відомо. Дуже великий захід, на який, до речі, навіть не запросили уповноваженого, незважаючи на те, що ми займаємося захистом, в тому числі, прав корінних народів. Але це така історія. У нас чомусь уряд і представники уряду вважають, що коли уповноважений надає критичні зауваження по їхній діяльності, то це автоматично якесь персональні звинувачення, а не аналіз професійної діяльності. Тому я за те, щоб юридично сьогоднішнє засідання комітету завершилось напрацюванням юридичного документу, який був за вашою підтримкою, Андрій Вікторович, за вашим підписом, як головою профільного комітету, був би направлений на уряд особисто, на прем'єр-міністра, з зазначенням всіх недоліків, які були сьогодні встановлені на засіданні комітету, що був визначений за можливості час на прийняття цих нормативно-правових актів. Якщо це не станеться, так само виносити на засідання не тільки одного комітету, а комітетів парламенту і давати оцінку всім представникам виконавчої гілки влади. Я готовий окремо надати додатково інформацію, що наша інституція напрацювала по напрямку захисту прав корінних народів, де ми бачимо недопрацювання і де ми вбачаємо порушення прав корінних народів. Дякую.
Дякую, Дмитро Валерійович. Колеги, перед тим, як прийти до прийняття рішення, хочу звернути вашу увагу, що ще не такий момент. В матеріалах, надісланих до комітету, означається, що ДЕС не має ресурсів, достатніх для належного виконання норм закону. Водночас, тих же матеріалах вказується, що у 25-му році ДЕС не було використано коштів державного бюджету для виконання заходів, передбаченої програмою «Єдність у розмаїтті». При цьому обсяг фінансування зазначеної програми на 25-й рік за рахунок коштів державного бюджету становив 96,7 мільйона гривень. Маємо дивну ситуацію. Там, де гроші потрібні, їх немає, а там, де вони виділяються, їх чомусь не використовують. Я розумію, що бюджетні кошти мають своє цільове призначення, але ж ніхто не заважав ДЕС подати пропозиції щодо відповідного перерозподілу бюджетних коштів. Мені здається, що сьогодні з боку ДЕС ми побачили абсолютно, в моєму розумінні, безвідповідальне ставлення до закону, до парламенту і в першу чергу до корінних народів та їх представників, які чекали прийняття цього закону, але після його прийняття змушені лише судитися та звертатися до багатьох інституцій за допомогою. Можна проводити безліч круглих столів, але це ніяким чином не знімає з ДЕС відповідальності з виконання своїх прямих обов'язків щодо забезпечення виконання норм закону. До нашого комітету теж надходять звернення від представників корінних народів України з проханням якось посприяти всім цим процесам. Бувають ситуації, коли триває час, не приймаються якісь окремі підзаконні акти. Однак сьогодні ми маємо ситуацію, коли за 4 роки в окремій сфері державної політики при наявності законодавчого акту та чітко визначеного відповідального органу фактично не було зроблено нічого. Тому мені здається, що в нашому рішенні ми маємо також, зокрема, надати оцінку роботі ДЕС частини виконання неї норм закону України про корінні народи. Отже, шановні колеги, керуючись положенням статті 14 закону України про комітети Верховної Ради України, ставлю на голосування наступне рішення комітету. Інформацію, перше, інформацію щодо стану виконання положень закону України про корінні народи України номер 16-16-9 від 1 липня 2021 року взяту до вигляду. Визнати незадовільною роботою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті щодо реалізації положень закону України про корінні народи України номер 16-16-9 від 1 липня 2021 року. Третє, звернутися до Кабінету міністрів України з вимогою забезпечити негайне прийняття всіх підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень, передбачених законом України про корінні народи України номер 16-16-9 від 1 липня 2021 року та проінформувати комітет. Прошу визначатися шляхом голосування. Здорожний за. Пан Горбенко Руслан Олександрович. Пан Джемілів Мустафа.
Голосую за.
Дякую. Касаник Костянтин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Кузнєцов Олексій Олександрович.
Кузнєцов, голосую за.
Дякую. Ткаченко Максим Михайлович. Чого за хтем дитулає?
Підтримую.
Дякую. Яковенко Євген Геннадійович.
За.
Дякую. Яковлєва Нелі Іллівна.
Голосую за.
Дякую. Єременко за. Ткаченко Максим Миколайович.
Ткаченко за.
Дякую. Шановні колеги, 9 осіб за. Рішення прийнято. Дякую всім за участь в засіданні. Дмитро Валерійович, дякую. Пане Рефате, дякую. Шановні колеги, звертаю вашу увагу, інформаційне повідомлення, що у зв'язку з введенням в дію Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо посилення деяких гарантій діяльності медіа і журналістів та забезпечення права громадян на доступ до інформації, наступного засідання у нас оновлюється порядок підключення до Zoom-конференції засідань комітету. Відтепер до Zoom-конференції можна буде приєднатися лише за умови персональної ідентифікації. Тобто на екрані повинно відображатися ваше прізвище та ім'я, а при голосуванні обов'язковим є включення камери. Це дуже важливо, тому прошу врахувати зазначене при підключенні до наступних засідань. На цьому все, шановні друзі. Якщо більше ні в кого немає додаткових оголошень, то на цьому порядок денний вичерпано. Всім дякую. Засідання оголошую закритим. Радий був всіх бачити. Мирного вам неба, мирної ночі. Тримаємося. Слава Україні.
Героям слава. До побачення.
До побачення.